journée spéciale.
Moi aussi, في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين, نهاركم مبروك. حاضر معنا اليوم الصباح السيد ياسين جاد عن بي اش اسيورونس. كيما قلت لكم باش نحكيو على الرقمنه في عالم الماليه, ولكن فريمون افيك 90% فوكس على القطاع التامينات. مرحبا بك.
يعيشك, سي توجور ان بليزير باش نجيو بحذاكم ونرحبوا بالمستمعين تاعنا الكل سور لي زوند ديكسبريس اف ام.
شكرا ليك, شكرا قبولك دعوتنا اليوم. شنو هو اللي خلينا لازم نرقمنوا القطاع نتاع التامينات, وشنو هو اللي عطلنا قدام هالوبليغاسيون نتاع الرقمنه؟
En fait,
قوية كلمة obligation ولا بالحق نحكيو على obligé اليوم؟
لا, c'est une obligation, ما عادش فيها معناها. D'ailleurs, فما une conscience générale توا حتى في تونس انه la transformation digitale n'est plus un choix معناها. حاجة جايينها جايينها. D'ailleurs, حتى dans le monde, 75% des compagnies d'assurance تعداو la transformation digitale. ولا وصلوا ال 25% de la مازال, c'est que vraiment ils sont en retard et ils risquent de rater le train en marche معناها. D'ailleurs, femme a des exemples dans un autre domaine, sûrement smart bien, que ce soit Kodak, que ce soit Nokia. Là où, enfin, Kodak, l'exemple, les appareils photo, pellicule, comme le Kodom, qui fait, j'ai une proposition à l'appareil photo numérique, ma habouche est tardé, ou qu'elle clé, à la chatribia, ou que les pellicules, pour ne pas perdre ce marché. Là, tout le monde est passé aux appareils photo numériques, ils étaient en retard, ou là, les appareils étaient obsolètes, et ils n'arrivaient plus à vendre, ou le haram ne faillit en 2012, ça a été racheté.
جستمون سي ياسين, اليوم في قطاع اللي هو التأمينات, انت ماناش نحكيو على معناتها التأمينات قاعدين يتبدلوا, ولو انه بتتخذ هذا هو معناتها, فهمت معناتها؟ اسكو اليوم تنجم غدوة شركة بتاع التأمينات كي غات سون فيراج نوميريك تنجم تندثر معناتها؟ بالنسبة ليك تنجم تسكر وتفلس
En fait, elle va perdre. Ça, je me suis impacté. Elle va perdre sa clientèle. Qui mettra l'arbitre l'ochrine, random un service plus qui n'est pas proposé à la compagnie inter. Il va la laisser tomber. واحد كيما يجي يلقى اون كومباني تعطيك لا بوسيبيليتي باش تكومينيكي معاك اون طون ريال, ال تو فاسيليت لا في, تخليك تعمل دي سوسكريبسيون ليني, تخليك مثلا تخلص لاسيورونس نتاعك سون افوار ا تو ديبلاسي. والاخر كل مره اجا لاجونس لا وجوين تقاري شد الصف تعدي نص ساعه وانت تعمر في الوراق. دونك سي نورمال كو عندك ان ريسك على البيرينيتي نتاعك.
Donc اليوم le risque il est là, c'est une obligation تحاول الرقم اليوم في قطاع التأمينات, و en plus معناتها كما قلت انت دونك يجي معناتها فما تحديات كبيرة. كان تسمح باش نمشيو فاصل قصير, احنا دقيقتين ونص بالضبط, نرجعوا معاك باش نحكيو على عندي مازال عندي ثلاثة أربعة أسئلة خلينا نقول للمستمعين من توا, نحكيو على اليوم كيفاش نجموا اون اوبيغ التحول الرقمي هذا, كيفاش ينجم يصير, كيفاش اليوم معناتها نجموا ناخذوا اليوز كيس تاع البياش, ولات معروف على الاخر بالتحول الرقمي مع تبياش اسيورونس. دونك على الريكونفيرسيون تاع لي كليون مع السوسكريبسيون ان ليني, مع كيفاش قاعدين ندخلوا منها, وماذا بيا نعرف الارقام يظهرلي من بامي بروميير فوا ماكم تعطينا ارقام معناتها في هذا السياق.
Ça sera en exclusivité en même temps.
Quand tu dis, quand tu قبل voilà, on عارفو باش اسيورونس نحكيوا عليها vraiment que معناتها une assurance assez digitalisée وكل, ولكن ما عندناش ممكن فكره بالضبط على الارقام والتحولات, وباش نحكيوا على الانتيغي اليوم تاع التحول الرقمي في كل ما هو برودكتيفيتي الانتاجيه نتاع لي كولابورتور تاعكم بالنسبه للكليونتيل. فاصل, راجعين معاك سي سينجاد على باش اسيورونس.
جورني سبيسيال.
مواصلين في برمجة خاصة ديجي داي اليوم الصباح. حضر معنا اللي تبعوا فينا من قبليك تحقوا بنا سي ياسين جاد على بي اش اسيورونس. نحكيو على باش اون فا اونشيني ان فيت مع التحديات, وشنو هما لي فران ممكن للرقمنة اليوم, وشنو الحلول, كل فران قدامو حل.
حاضر,
هذا ظاهر اللي هي باللوتو في بي اش اسيورونس.
دونك فما اول حاجه يفو كومونسي بار لا سوسيتي اون ايل ميم. نجم يكون فما لو بيرسونيل بيدو عنده اون ريتيسونس او شونجمون, عباد مستانسة دوبوي دي زاني, عنده دوسيات وراق وطريقه يخدم بهم, وحط الكاشي وحط في الارشيف, دونك تجي تقول له دو جور او لونتمان اون فا تو ديجيتاليزي باش نعملوا مثلا جيستيون الكترونيك دي دوكيومون راهو اون فا بلو يوتيليزي دو بابيي وكل شيء هذا الكل فما عباد الا دو مال باش تبدل لي ميثود دو ترافاي نتاعها وفما حتى شكون يخاف على البوست تاعو يقول لك انا بالكشي هالديجيتاليزاسيون هذه باش تعوضني وباش باش نحي لي الخدمه نتاعي بوندون كو هو سي با فري سا انريشي الخدمه dans le sens où le باش تعمل باش نحي لك لي تاش ريبيتيتيف الا تضيع لك في الوقت نتاعك au quotidien dans le sens اي تخلي لك لي تاش لا فيهم اون فري بلو فالو انا مثلا مسانس قدامك ان كليون اللي انت تعدي ولا انا سوري اللي انت باش تعدي معاه 20 مينوت لو ستاندار سي تعدي 15 مينوت وانت تعمر في الوراق وتتاب سور لورديناتور و 5 مينوت معاه انا ماذا بيا بالعكس t'as une 5 minutes de gestion et 15 minutes où tu fais ton vrai travail d'assureur, là où le conseil, pour t'aider le client, pour t'aider, pour te faire les produits, que de passer ça avec de la paperasse. Donc, c'est ce qu'il faut faire la bête. Et pour ça, il faut expliquer à la bête à quoi ça sert les salariés, ce n'est pas la digitalisation, à quoi elle va servir. Et il faut essayer, une fois un petit peu starti, il va se rendre compte que notre sahar l'obarche a fait le femme. Le deuxième point, c'est le leadership. معناها كان الإدارة العامة من فوق ماهيش مقتنعة ولا ماهيش فاهمة ولا ماهيش عارفة كيفاه باش تبدا سي كو لو بروجي نو فا جامي ريوسير معناها لازم يكون فما ان بوش و ان سبونسور من فوق الا يدز معاك ولا يكون مقتنع بالبروجي باش ينجم يهبط المعلومة للعباد الكل اي بور سا فما دو تيب فما الا هو اداري ويقول لك انا معناه مستانس هكا وفما اللي ماهوش فاهم منين يبدا كومبليتمون يقول لك انا باهي فهمت انه سي اون نيسيسيتي ولازم نعملها ما كومون كومونسي باغ كوا كومونسي اي لا اون بو سفير اكومبانيي معناها عندنا تبارك الله بلان دو سوسيتي دو ستارت اب اي دو كونسيي اللي ينجموا يعاونوك ويفسروا لك كومون سو في لو بروسيس اي كومون يي اريفي معناها وفما لو تخوازيام فران زاد اللي هو لو كو برشا عباد تحسبها فلوس يقول لك انا كون لو فيو با فما اون شارج معناها شارج فينونسيير
دايوغ فما مشكل كيما فسر قبيك ايمن متيمد ديما في الفينونسمون معناتها تاع الاستثمارات هذيا معناها
وي مي يفو لو فوار اوترومون يفو فوار لو كو نتاع لو كان انت ما عملتهاش وما تعديتش كيسكو سافا
هوني سامحني زدتك فولي على الكومبلكسيتي على الكومبلكسيتي انت تحكي توا على شركه بيدا اللي استغلى ما فما شكون يحب يعمله ولكن ما يلقاش التمويل هذاك خاطر اليوم فسالوي اللي باش يموله معناتها ني با تك فريندلي معناتها ولا ما اليوم فما مشكل معناتها
لا صحيح
باش يمول لك ار بي ولا سا ديبون اليوم تيتر ولا ان كلاسيك لو ار بي مي معناتها فما مشكل
ميم لو ار بي عنده فامينو معناتها بالحق جو كومبرون كيلي اون فري شارج Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir le retour sur investissement. L'expérience client qu'ils vont gagner. La productivité. Qu'est-ce que je vais gagner en temps de travail? Ou bien sûr, les ventes. Tu auras de nouveaux canaux de distribution, de nouveaux produits qui supportent le digital. Et tout ça, il va te permettre de récupérer la De toute façon, un client satisfait ne va jamais te quitter. Et quand tu as des produits qui se différencient manière, par rapport à la concurrence, forcément, l'arbitre bêche dit. Donc, il y aura un retour sur investissement. C'est une charge, mais derrière, là où il y a moyen d'y arriver.
هذوما التحديات او الافخام معناتها للرقمنه وبعض الحلول اللي قبلهم حبيت نواصل نحكي معاك على اليوم بعض الارقام خلينا ناخذوا البي اش اشورانس كيوز كيس خلينا نوريو باش نستعملوكم باش نوريو اللي الامور تنجم تمشي معناتها اللي بديتو ولا عطيني الارقام تاع الاشهر اللي فاتوا كل تاع الريكونفيرسيون لي كليون اللي جايين من البزنس ديجيتال من الاونلاين من الابليكاسيون ولا من السيت
نعطيك في العالم وعن نحن في العالم تو اكتوالمون 36% دي ترانزاكسيون سو فون اون لين في الدومين دي اسيورونس وإذا استيما 2025 أنه 50% دي ترانزاكسيون باش يوليو يتعداو
تقول ترانزاكسيون معناتها كليون جاي إلا سوسكري فوالا
إلا سوسكري سون كونترا أون ليني في تونس أون ني با لا راهو تو احنا نسميو بتيت لي بلوز افونسي سور لو مارشي في الأوتوموبيل باغ اكزومبل أون إي أ 30% سكي إنورم
30%
من لي سوسكريبسيون سو فون أون ليني مي كيما نقول أون ليني سي با 100% ليني فما ليكسبيريونس 100% ديجيتال فما لا يمشي للسيت ويخلص ديريكتومون ويعمل سوسكريبسيون تاعو أون ليني فما شكون أترافيغ لابليكاسيون سي لومنيكاليتي فما لا يجي أترافيغ لابليكاسيون فما لا يعمل دوفي نتاعو أون ليني وبعد يمشي للاجونس pour avoir plus de
fonds. 30% انت
هذاك محسوب خاطر ريالمون احنا حتى كي يمشي للاجونس
جاك من الديجيتال
جاني من الديجيتال ومن بعد وقت اللي يمشي للاجونس راهو احنا شنو نعملوا له حتى في ليزاجونس تاعنا اللي سون فورمي يجيو راني عملت دوفي عندكم اون لين يقولوا به هذا التليفون تاعك اجا نكملوا السوسكريبسيون تاعك اون لين هاو كومون سا سباس يفسروا له لي ديرنيير ايتاب يل باي اون لين وان كليون كي ا باي اون فوا اون لين rarement où il y a ou dire j'ai mis de flou en espèce d'office t'as toutes les souscriptions la tarder ou la façonnelle on commence à se passer en ligne les renouvellements terme automatiquement rembourser tarder en ligne quand il a vu que ça marchait que soit j'arrive à voir tout que soit j'ai parlé n'a jamais fait l'agence que soit ahnabi d'armes
mais des souscriptions en ligne j'ai comme le canal en ligne ou la t'as tous les clients les jours que fait l'agence t'as mis l'inscription en ligne
wallahi on essaie de pousser au maximum femme la géona en ligne femme hatta lokan huwa il n'est pas informé on essaie de le former voilà. Donc, par exemple dernièrement chez le salon de l'automobile fi sousa pourtant amalna tarif tayar les produits interne bien ce qui a le plus impressionné c'était le fait amener une tablette kbira ou on wari ou l'abid comment faire la souscription en ligne ou comment faire les devis en ligne ou allez hatta yji ou yjarbou wahedhom sur la tablette
même fameuse remise en ligne
mais
la remise peut-être en amont le produit mais le job c'est il y a pas que l'interaction ta tayahli ou
ma fameuse l'interaction mais ce qu'on a fait c'est mieux c'est que on a mis une remise spéciale elle est موجوده على les souscriptions en ligne elle هي ماهيش موجوده حتى على في عند les agences c'est pour encourager l'arbitre à faire ce premier pas. On peut arriver jusqu'à 30% de remise à le prix standard ce qui est énorme c'est ce qui encourage l'arbitre pour passer vers le digital tu as les chiffres interne rapidement on est passé à plus de 19 millions de dinars à l'application en 2019. C'était en avril 2019.
Mais tu as fait 2019 ou 2019 millions de
dinars.
Voilà.
Oui. On a plus de 25 000 utilisateurs à l'application actuellement, que ce soit pour des souscriptions, enfin, ils consultent des contrats, enfin, ils ont le groupe maladies, ils ont le rabat, ils ont les remboursements, ils ont pour demander, il est remboursé ou pas, enfin, ils ont des interactions avec la maladie, c'est ce qui est plus récurrent ou fréquente. في السوسكريبسيون ولا في البيمون ديشيونس هذاك نتاع مره في العام في المالادي اون جينيرال سي توت لي دو تخوا سمان باش يبعث ان بولتان دو سوان باش يتبع وقت خلص ما خلصش اسكو لاكت هذا يخلص ولا دونك في برشا دي انتراكسيون هذاك مع لي كليون اي سا فاسيليت لا كومونيكاسيون جوستومون
19 مليون دينار 25000 مستعمل العام الاخر قداه؟
العام الاخر
باش نفهموا معناتك كيفاش جيتوا ثبتيتوا 20 مليون وليت تعمل في 4 مليون في
7.5 مليون دو دينار ان 2023
ونتذكر وقتها وصلت 3 فوا 3 وكانوا العباد يحكيوا عليها معناتها سي لا اون كومونسي ا بارلي دو يوز كيس هذايا بي اش اسيورونس سيتي عامين التالي
عامين التالي وي
تعملوا 3 مليون في العام عامين من بعد تعمل في الدوبل
7.5 مليون في العام
ومازلت ما كملتش العام
مازلنا ما كملناش العام اي سيرتو خاطر سي ان كومول كيما قلت لك client l'armal mar la souscription en ligne l'arme j'ai باش يدخل في الشيفر دافير اون لين خاطر يفا روبيي اون لين ما عادش باش يرجع اون بلوس لي زافير نوفيل دونك ça se cumule petit à petit و تبارك الله ça marche très très bien et on est très content de ça
يعطيك الصحه فقدت rapidement في الاخر لان حكينا اليوم شنو تجربه تبدل pour la productivité هذه la productivité ou les clients
donc réellement
le
Donc, la productivité, qui m'a dit, ça peut faire gagner énormément de temps en enlevant les tâches
Voilà.
répétitives ou la main je suis une vraie plus-value.
Et les collaborateurs,
Voilà, avec
ou
les
les harifs.
collaborateurs. Donc, le fait de gagner du temps, on gagne du temps de réponse. Donc, la Hajj à laquelle elle
Ça réduit
demande
stress.
3 heures de réponse, je lui dis, bouffi, non, c'est La Hajj Athénia, pour nous, c'est un outil d'aide à la décision. Enfin, ma part, la Hajj le digital, la table pour prendre les bonnes décisions ou pour conseiller le client. Tel client, il a besoin de telle chose en fonction des data. La Hajj, tu as dit, un profilage et tout ça. L'expérience client également. Le client, le fait d'avoir la proximité, on est accessible partout, que ce soit à travers le site web, les réseaux sociaux, que ce soit à travers l'application mobile. À tout moment, le week-end, tu peux envoyer un message et tu as une réponse rapide. C'est ce que cherche le client. Quelle frustration, tu as une information et le fait de devoir se déplacer, le fait d'avoir des tarifs spéciaux sur le digital, le fait on propose également de nouveaux canaux de distribution. Réellement, le standard, c'est les agences, les bureaux directs, limite, femme a quelques produits de banque assurance, mais c'était ça l'assurance. Le fait de pouvoir acheter, que ce soit un site web, que ce soit l'application mobile, des conventions, voilà, des partenariats, des amicales, des plateformes dédiées, les assurances directement en radio. Ça marche très très bien. Donc voilà.
يعطيك الصحة. حبيت نبحث على حاجة من بعد شوية نذكره اليوم دون لا ماتيني من 11 نص نهار إيميسيون
Oui.
سبيسيال بساعة مع عديدة ضيوف مع بي اش اسيورونس جوستومون تكتشفوا فيها شنو الموضوع الأساسي اللي باش تطرقوا له في الإيميسيون بعد
On a plein d'informations qui vont être très intéressantes.
En plus, faire un tour de table hier,
Cool.
voilà.
Ah oui. On va parler un peu d'open innovation, les startups là, comment s'est fait le passage de ta transformation digitale, FIB, BH Assurance, la plus-value qu'on a eue. Les difficultés, ou réellement l'intérêt, ou le client est interne, si on fait ça, c'est réellement pour améliorer l'expérience client, une vraie plus-value, après tout, la rentabilité, le fait d'avoir un client satisfait, automatiquement, directement derrière,
Forcément.
ça va suivre. Il ne faut pas se faire un objectif directement. Un client satisfait, automatiquement, il va parler de toi.
L'ahdèche t'as bien le mawad avec des startups, ma amoisset qui m'approxime, il a khiri, ma comme avec des experts, sa'a, ma walid berhoumam l'ahdèche, et nous sommes à l'fi digiday, chokra lik, maroch, c'est ça, kouboulk. دعوتنا اليوم الصباح وحكينا اونتر اوتر على اليوز كيس تاع بي اش اسيورونس اليوم والارقام الهايله معناتها اللي قاعدين يدوا بالبريسك عام بعد عام تخلطوا وعملتوا 19 مليون دينار بالابليكاسيون بالموبيل بالديجيتال معناتها دو كونترا شيفر دافير برافو يعطيكم الصحه
ميرسي
فاصل
عايش
معاد الاخبار امل الهاني راجعين